Díky za slovo. Musíme vymyslet nový kapitalismus, říká ten, který vystudoval matematiku na Harvardu a je držitelem titulu PhD v oboru teorie pravděpodobnosti a statistiky a bakalářem v oboru politologie. Na Harvardu a také v Princetonu řadu let přednášel. V 80. letech pracoval pro kultovní investiční banky Goldman Sachs, Salomon Brothers a pro americkou centrální banku Fed. Spolu zakládal investiční banku JFC, která se specializuje na investiční a finanční poradenství pro střední Evropu. Žije střídavě v americkém Bostonu a v Česku. Čechoameričan, investiční bankéř Ondřej Jonáš je mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Posluchač našich zpráv ví již dlouho, několik hodin, že demokraté, tak nám demokraté chtějí odvolat prezidenta. A já se ptám vás, tohle spíš pobavilo, anebo si myslíte, že je to vážné?
Tak je to vážné v kontextu politické kampaně, která je v plném proudu. Je to riskantní krok pro obě strany, protože dnes nevíme, co všechno se na prezidenta Trumpa vyvalí. Konec konců ten štos stížností už je dost početný. A myslím si, že vůdkyně demokratů, tedy Nancy Pelosi, váhala, dlouhou dobu odolávala vlastně tomu radikálnímu křídli demokratické strany z velice dobrých a rozumných důvodů. A teď už prostě to neustála. Je předčasné předvídat, komu to může pomoct, komu to může jaksi uškodit. Myslím si, že to v konečné fázi nemůže uspět, už jenom kvůli tomu, že Senát by musel dvoutřetinovou většinou potvrdit takovéto odvolání. Ale samozřejmě to zaujme média. Znamená to, že na prvních stránkách se budou propírat Trumpovy problémy, kterých je mnoho.
A může on zase bude v rámci kampaně moci říkat, podívejte, ten hon na čarodějnice, to je jeho oblíbené.
Jistě, a to je důvod, proč říkám, že to je riziko pro obě strany. Když zvážíme ty tři hlavní, teda jeho vyzývatele na demokratické straně, tedy Joe Biden, Elizabeth Warren a Sanders, tak si myslím, že vnitru duši si Trump přeje Bidena. Je stejně starý nebo mladý, abych řekl.
Zralý, řekněme.
Tak, správně. A Bernie Sanders je zatím, myslím, ve Spojených státech nezvolitelný, ač vznáší některá velice dobrá témata. A Elizabeth Warren, která je naší senátorkou v Massachusetts, volil jsem jí, velice si jí cením. To je nesmírně schopná žena, která zvládla z akademické půdy přejít do politiky a následně na finanční krizi tam provedla velice užitečnou práci na straně ochrany spotřebitelů, kdy v podstatě řekla, vy bankéři jste tady vytvořili křoví, proč nabízíte 30 druhů hypoték, když stačí 3. A vlastně rozkryla velice tvrdou kritikou, že řada finančních instrumentů slouží jenom k účtování poplatků.
No jasně, ale vy jako bankéř jste jí tleskal za tohle?
100%.
Je to prostě pročištění, i když to jde proti bankám jako celku. Prostě...
Tak fair je fair. Nemůžete, jako účel není kořist. To byste mě špatně odhadla.
Ne, vás myslím, že jsem odhadla docela dobře, ale myslím na ostatní bankéře taky v Americe. Chcete říct, že nejde primárně o kořist?
Ne, nejde. Jde o pravidla a jde o... Můj šéf v centrální bance v Washingtonu to jednou formuloval moc pěkně. Říkal, jediný zásadní problém společnosti je, jak financovat výzkum, invenci a pokrok. A vy musíte najít odpověď na otázku, která týrala Evropu dlouhá dobu. Čím to, že Steve Jobs a Bill Gates se nezrodili v Evropě? Vy musíte vytvořit prostředí Silicon Valley, kde lidé tvořiví chtějí vymýšlet nové věci, chtějí za něčem jít. A součást toho jsou finance. Velice důležitá součást toho jsou finance. A myslím podceňovaná část. V České republice nemáme kapitálový trh, financování startupů je velice obtížné a já hluboce obdivuju lidi, kteří přes tyto handicapy jsou schopni zde něco vytvořit.
Říká Ondřej Jonáš, který je dnešním hostem v Osobnosti Plus. Poslední otázkou k Trumpovi, jenom by mě zajímalo, jestli v okamžiku, když se prokáže, a to by se mělo ukázat do konce týdne, zda ano či ne, kdyby se prokázalo to, ten těžký zločin, to znamená spolčování se s cizí močí, to znamená jeho tlaky na ukrajinského prezidenta, aby stíhal syna Bidena a tak dále, tak to by asi ale neustále už mnozí republikáni, ne?
Tak můžete spekulovat, pokud vím, tak kdo na Ukrajinu poslal svého právníka Rudy Giulianiho, též velice slavného politika, aby zjistil, jak to bylo. A při těch minulých volbách byl Trump obviněn z toho, že spolčuje s Ruskem. Teď by byl spolčován, že se snaží ovlivnit Ukrajinu nebo vlastně získat tedy nějakou špínu na svého protivníka. Nevím, jestli jste slyšela jeho včerejší projev ve Spojených národech.
Četla jsem ho.
Kde následně poté říkal, že vlastně zastavil pro Ukrajinu zhruba 500 milionů dolarů, protože Evropané odmítli podpořit Evropu též. Takže sleduje tu politiku rozmělňování, kdy vlastně dneska já bych nebyl schopen říct, co se vlastně stalo, a správně říkáte, musíme si počkat, co se z toho vyvrbí.
Jasně. Mimochodem, jak jsem citovala tu vaší větu, musíme vymyslet nový kapitalismus. Ta je stará 9 let, tuším, v Hospodářských novinách jste ji řekl, platí to stále podle vás a nebo už se něco snad vymyslelo?
Tak adaptace je to, co je na kapitalismu sympatické. Samozřejmě, život je stres a adaptace na něj. A řada těch opatření, které jsme za posledních 10 let viděli, ať už je to v Evropské unii, bankovní unie, pojištění vkladů, snaha zamezit tomu, čemu se říká morální hazard, kdy v podstatě v případě průšvihu je to státní rozpočet, který vlastní smetiště, které je třeba vyklidit. Tak a právě, jak jsem citoval Elizabeth Warren, myslím, v tomto udělala velký krok, že jako profesorka práv velice jasně definovala otázku zodpovědnosti, kterou prostředníci, chcete-li bankéři, mají vůči svým klientům. A tam je základní, řekl bych, konflikt zájmu, protože zájem bankéře je si vydělat co nejvíc a přitom klient mu svěřuje peníze s tím, že chce, aby o ně pečoval. Takže tento vztah v samém zárodku je rozporuplný a tudíž je třeba ho nějakým způsobem ochránit tak, aby...
Ale vy trošku zníte, pane Janáši, a opravte mě, jestli se mýlím, ale vy trošku zníte, jako kdyby nový kapitalismus měl být současným kapitalismem, ale s mnoha dalšími regulacemi. Cítíte to tak?
V některých oblastech určitě. Samozřejmě, ale vracím se k tomu, že je třeba neudusit tvůrčí činnost. To znamená, vy musíte najít nějaké prostředí, které je kulturně dané. Bude jiné v Anglii, je jiné ve Spojených státech. Ale musíte dát v rámci demokracie lidem ten největší prostor, aby realizovali svoje bohem dané nadání a mohli tvořit k uspokojení jich samých a ku prospěchu společnosti celé.
Ne, tohle je srozumitelné, to je jasné, ale neobáváte se toho, že té regulace naopak, speciálně v Evropě, je až příliš mnoho?
Ne, to bych neřekl. Evropa trpí zápornými úrokovými sazbami, teď třeba, můžeme říct. Centrální banka, která jediná jako evropská instituce vlastně se postavila finanční krizi čelem. a přivedla nás do stavu, kdy mnoho střadatelů je ochotné platit jiným, aby si ukrojili z jejich úspor a po deseti letech jim vrátili míň, než jim svěřili. To je známka strachu, vyděšení. To je známka toho, že nevědí, jak lépe investovat tyto prostředky do nějakých projektů nebo
investičních příležitostí. Protože jsou rizikové, že pro ně.
No, protože nejsou a proto velká část kapitálu z Evropy je dnes zaparkována ve Spojených státech, kde přispívá k bublině akciových trhů a k disproporčnímu financování někdy možná i okrajových.
No a není tohle důsledek právě toho, že jsou stále větší a větší snahy prostě Evropu svázat i v ekonomických regulacích?
Tak ano, teď narážíte na to, že bez Británie Evropa ve finanční oblasti dělá velké hlouposti. V finanční dílny Francie a Německa jsme měli návrh na zdanění bankovních transakcí nebo finančních transakcí, což je dle mého názoru přihazování písku do soukolí finančního systému a zásadně brzdí tedy tu alokaci kapitálu, která je nutná. A proto jsem velmi nešťastný z hrozby Brexitu, protože si myslím, že tím ubude racionální hlas u stolu. Právě při vyjednáváních bankovní regulace a rozumného přístupu k riziku.
Pardon, můžu vám do toho vstoupit? Když jste zmínil ten Brexit, vy se svojí bankéřskou intuicí si vážně myslíte, že k němu dojde po té relativně obří ťavce, kterou Johnson dostal rozhodnutím nejvyššího soudu?
Já si myslím, že to nebyla tak obří, jak by se zdálo z vašeho toho ten rozvod. Rozvod je vždy traumatický pro děti i pro osoby samé. A bohužel se obávám, že je to natolik pokročilé a chyby jsou na obou stranách významné, že si nedovedu představit, že by jsme se vrátili ke statusu quo, které v Evropě bylo před Cameronovým vyhlášením voleb na toto téma. Bohužel je to historicky velice problematické. Británie vždy ke kontinentu měla svůj odstup, partikulární přístup, jako jediná odolávala Hitlerovi. Velice těžce nesla, že de Gaulle jí vlastně bránil v přístupu a v okamžiku, kdy byla připravená se připojit, tak už ten britský přístup k Evropské unii má svoje specifika, ale
byl potřebný hlavně, ne?
Jistě. Británie je bývalá imperiální velmoc s globální sítí, fantastickou diplomací.
No, ale pardon, ale hlavně, když uvážím to, že v podstatě Německo a Francie mají téměř společnou vizi. Rozhodně obě země chtějí cestou další integrace, což nebyl případ Velké Británie. Tak prostě v tuto chvíli, když Británie v té Evropské unii nebude, tak tam tenhle pohled nutně bude chybět.
Určitě. A proto si myslím, že pro Českou republiku je toto tragédie. To no, ale určitě tak by bylo v našem zájmu Británii v Evropské unii nějakým způsobem udržet. Já svým způsobem nechápu, proč Angela Merkel se tohoto nechopila trošku víc. Velice by jí to slušilo na závěr kariéry. A přiznám se, že poslední rok jsem očekával, že politik jejího formátu v tomto něco se pokusí udělat.
Možná o to už nestálo? Nestála aby, o to, aby, protože chování celé Evropské unie, speciálně evropských největších zemí, opravdu nešlo touhou za ten poslední rok Británii v Evropské unii udržet. Hmm. To tedy ani náhodou.
Souhlas.
Takže vlastně nechtěli se zbavit velmi silného spoluhráče, který má myšlenky neschodné.
tak to jsme v oblasti psychologie, je na to mnoho interpretací, ale v každém případě myslím, je velice obtížné říct, co bude potom a jaký to bude mít konečnou koncovku.
No jasně, ale v okamžiku, kdyby došlo v Británii k předčasným volbám a moci se uchopili...
Corbyn?
No, já to ani nechci říkat, ale prostě kdyby nakonec se odsouhlasilo opětovné referendum, protože Británie byla zaplavena fake news při tom prvním referendu, tak...
No a navíc já bych namítal, že nechat to takto důležité věci rozhodnout jednoduchou většinou, v situaci, kdy to bylo tuším 17 milionů na 16 milionů a 5 milionů evropských občanů v Británii nemělo právo volit. Jako ano, souhlasím s váma, tohleto byl velice problematický moment a je to velký oříšek pro britskou společnost, ale bohužel si tento rozvod musí absolvovat.
No ale právě o tom mluvím, že zjevně to by to nemusela za určité konstelace v Británii být konečná. To, že by mělo být druhé referendum,
to už je možné.
Rezonuje tou zemí docela silně. A třeba to všechno dopadne úplně jinak. Proto
máte
jsem
pravdu.
Se ptala na bankerskou intuici taky v tomhle případě. Jak to
tak cítíte? City a Londýn byl jednoznačně pro setrvání v Evropské unii, protože je to finanční centrum Evropské unie a světa a celá řada transakcí a schopností je zakořeněná velice hluboce v Británii. Takže v okamžiku, kdyby Evropská unie řekla, že se k příkladu dluhopisy nebudou smět obchodovat na londýnské burze, tak samozřejmě City by tím velice utrpěla. Už vidíme, že řada finančních úřadů se stěhuje do Frankfurtu, do Jirska, do Amsterdamu.
Ano, ano. A samozřejmě i konzultační firmy, které poskytují...
A právní firmy a vypořádání a účetní firmy. Samozřejmě to je velice... hluboká expertíza.
Ondřej Jonáš, investiční bankéř, je mým dnešním hostem. Jak těžké je dostat se na Harvard?
Je a vždy bylo. Z našeho ročníku, já jsem byl na střední škole, kde v ročníku bylo 800 a dostali jsme se 3. Na Yale šlo 16, na Princeton, myslím, trošku míň, tak 10. Já jsem měl jednak teda docela slušný zámky, ale hrál jsem tenis v té době. Takže jsem hrál první single v Lexingtonu na Lexington High School, která ten rok měla to štěstí, že jsme vyhráli massachusettský titul.
Neříkejte, že i Harvard bere sportovce. Opravdu.
No tak není to... Harvard komplexně se dívá na vás a já jsem taky v té době hrál hodně hudbu, takže mají rádi vyrovnané osobnosti, které dělají prostě různé hlouposti. A musím říct, že moji nejlepší kamarádi dodnes jsou vlastně lidi, s kterými jsem se ten první rok na Harvardu setkal, protože to jsou všichni čísla zajímavá. Rozlezlá po světě a každý byl v něčem prostě výjimečný.
Výborný. Když jste tohle zmínil, tak pořád v Americe funguje takové to spojenectví těch chlapců z prestižních univerzit.
No určitě. Teď máme, až budete příště v New Yorku, tak se jděte podívat na 44. ulici, kde jsou univerzitní kluby a Harvardský klub je na číslo 27, 44. západní. A uvidíte krásnou budovu z konce 19. století, která vám vyrazí dech. Knihovna, velké sály, nejlepší snídaně v New Yorku. A moje žena dodnes sní o tom, jaké snídaně a v pátek, každý pátek suši, obědy, a semináře, plus asi 30 pokojů nebo 40 pokojů, kde jsem žil nějakých pár měsíců. Takže je to takové zázemí, které je nesmírně přátelské.
A takže platí, že absolvent Harvardu není nikdy sám?
Určitě.
Že kdykoliv může zavolat jakémukoliv důležitému spolužákovi.
No ale hlavně univerzita vás 4x do roka uhání o to přispívat.
Jasně.
Organizuje různé sešlosti, tedy každých 5 let se náš ročník sejde. Teď jsme měli 40. setkání na podzim. A to jsou vždycky velice zajímavé dvoudenní, teda v našem případě teďkon vlastně semináře, debaty, modlitby za zemřelé a jakoby vyřízení si účtů nebo součtování k tomu datu, co všecko se děje a tak dále.
Mimochodem, vy nepochybně taky přispíváte a je příliš intimní se zeptat, kolik, nebo řekněme, jaký podíl ze svých příjmů, nebo...
Tak to samozřejmě v průběhu životní zodpovědnosti se mění. Asi přispívám dost, že si myslím, že věda a výzkum, které jsou zoufalé, podceňovány v této zemi, a k tomu se ještě můžeme v této zemi, k tomu se můžeme dostat. Ten důraz na budoucnost, myslím si, že je velice důležitý, takže se snažím na toto přispívat, co můžu, a teď dokonce připravuju svoji závěť, kde z různých daňových důvodů můžete univerzitě odkázat akcie nebo investice s velice výrazným zvýhodněním, kde de facto stát promine daň z kapitálu a univerzita z toho dostane významný podíl.
No, kde si jsem četla, že absolventi, kteří většinově u těch prestižních škol tak tímto způsobem přispívají, takže to dělají kromě toho báječného cíle nebo záměru, který jste zmínil, tak to dělají taky kvůli sobě, protože čím víc bude mít jejich univerzita peněz, tím bude vlastně mít víc prostředků na to, aby byla prestižnější a prestižnější a prestižnější. A protože absolventi jsou majiteli těch titulů z té školy, tak vlastně i cena jejich titulů bude růst. To je jenom pro zajímavost. Já nečekám, že mě budete říkat, že to tak je, ale...
Tak na světě jsou univerzity, které mají dlouhou tradici, Oxford, Cambridge, ale i třeba taková instituce jako Stanford, která byla de facto založena po druhé světové válce a díky rozumné politice se vyšplhala mezi nejlepších 10 univerzit na světě. Jo. A když se podíváte v Evropě, tak srovnatelné země jako Česká republika mají alespoň jednu instituci v té horní stovce, Dánsko, Rakousko, Holandsko, a bohužel nejvýše hodnocená česká instituce, teda Univerzita Pražská Karlova.
Je až po 300, že?
No, v té čtvrté stovce, tak to si myslím, že není dobře.
No, tak to si myslíme všichni.
Je to škoda. A jedna katedra, která zde úplně chybí, je katedra veřejné správy. Vy jste zmínila Woodrow Wilson School, kde jsem teda také jeden rok učil, nebo na Harvardu Kennedy School of Government. To jsou instituce, a ve Francii máte LENA, L'École nationale d'administration, které připravují prostě střední úředníky na střední úrovni pro státní správu. A ono totiž státní správa je něco jiného než akademická práce.
Jo? No,
a
tak třeba... bez pochyby. Ale řekněte mi, vy sám jste, když jste studoval matiku na tom Harvardu, tak vy sám jste platil školné, nebo jste ten tenis hrál tak výborně?
Ne. Já jsem... Harvard v té době nedával žádné stipendia tohoto typu, to spíš byl doplňkový.
Čili jste platil moje plné
rodiče,
stipendium?
Můj otec, ano. A měl jsem částečnou půjčku, kterou jsem pak velice jaksi jednoduše splatil, ale ve státech v okamžiku, kdy projdete těmi prvními 4 roky na univerzitě, tak tam rodina nebo student platí, ale na Harvardu dnes platí jenom do té míry, do které rodina má příjem vyšší než 100 000 dolarů ročně, jo, nějakých 2,3 miliony. Ročně. Pokud má míň, tak neplatí nic.
Ještě musí splnit tedy nějaká ta prospěchová kritéria nebo test?
Ne, jak vás jednou vemou, tak v podstatě tam ty 4 roky. Harvard nedělá chyby. to aspoň chce tvrdit. Takže, že by někoho vyhodila, to se musíte hodně snažit.
Ne, nejde
musíte
o vyhození.
Musíte prodávat drogy.
Počkejte, nejde o vyhození, jde o přijetí.
No, tak. To je ten obtížný okamžik.
Tak, na základě testů?
Ano.
Tak.
Pohovoru?
A ještě...
recommendations, tedy... vaši učitelé napíšou nějaký doporučující dopis.
A ještě v okamžiku, kdy mají tedy ti kantoři tisíce těhle přihlášek,
ano.
Tak hraje tam roli to, když tenhle říká, že by si to všechno platil sám?
Ne.
Nehraje.
Ne, to je úplně slepé. Vůči tomu, ale v okamžiku, kdy začnete studovat na druhý nebo třetí titul, na masters nebo na doktorát, tak ve vědách neplatí studenti nic. Trošku jiné je to třeba v humanitních vědách. Tam není tolika státní podpory, ale já neznám nikoho, kdo by neměl kompletně placený studium na Harvardu v tom vyšším oboru.
Říká investiční bankéř Ondřej Jonáš, který byl mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. A já mu za to děkuju. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.